Hello.
Hello.
Hello, tadi ada call ke?
Ha, betul, saya ada call tadi nak buat pengesahan. Saya dari interior hasbat lah, kedai motor dekat Segamat.
Dekat mana?
Dekat Segamat.
Okay.
Ha, jadi boleh saya tahu ni Encik Helmi eh?
Ya, saya.
Okay, saya dari interior hasbat nak buat pengesahan sedikit lah, boleh eh?
Okay.
Jadi boleh saya tak alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Okay, alamat yang sekarang?
Mm-hmm.
Ah, itu nombor apa? 310.
Okey.
Blok 19, Jalan Tupai, Seksyen 20. Sama macam IC.
Okey. Jadi boleh saya tahu, Encik bekerja sebagai apa eh?
Security.
Security.
Okay. Aha.
Dekat Sunway Pristine Laundry, Senyum Bahat ke?
Sunway Pristine lah. Sunway Pristine Laundry, okay. Betul.
Okay. Jadi alamat tempat kerja tu boleh saya tahu kat mana?
Alamat tempat kerja itu Group Security Division.
Oh, itu memang tempat kerja lah, bukan office.
Memang tempat kerja lah.
Okey. Jadi dah berapa lama tu Encik kerja?
Hampir 7 tahun.
Sampai 3 tahun, okey.
Yes, yes.
Boleh saya tahu gaji Encik sebulan berapa?
Gaji saya sebulan potong APF semua dalam pasif lah, RM1,700 macam tu.
RM1,700, okey.
Jadi
Encik ada online banking?
Online banking ada?
Ada, eh. Jadi kalau buat apa-apa memang boleh online banking lah eh?
Transfer, saya transfer.
Okey, alright. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama.